Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Sarajevu ubijena dva pripadnika vojske BiH, osumnjičeni počinio samoubistvo. Teroristički napadi u Parizu verovatno nisu i posljednji, upozorio nemački ministar policije. Jens Stoltenberg popodne stiže u Beograd. Oteti državljani Srbije u Libiji su živi, tvrdi premijer Vučić. U Tirani privedeno 30 osoba osumnjičenih za pripadnost narkokartelu. Ujutru sveže, preko dana toplo, temperatura od 18 do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, beležimo reakcije posle sinoćnjeg ubistva dvojice vojnika oruženih snaga BiH u Sarajevu. Zvaničnici su jednoglasni, bio je to pucanj u državu. Denis Vizdić, predsedavajući Veća ministara.
Sačekat ćemo izvještaj tužilaštva Bosne i Hercegovine, izvještaj kantonalnog tužilaštva i naravno da ćemo vjerovati tokom dana da mnogo jasnije znati motive i kvalifikaciju ovoga djela.
Šta će biti glavne teme razgovora generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga sa domaćinima u Beogradu s obzirom na osjetljiv trenutak u kome se našao čitav svet? Pitali smo Gorana Smilanovića, predsjednika Saveta za regionalnu saradnju.
Migracije, druga radikalizacija koja postoji na širim evropskim prostorima, uključuje i naš region, koja vodi ka tome da se ljudi uključuju u različite borbene formacije na različitim delovima sveta.
Čućete i da subotički poljoprivrednici smatraju da će izdavanjem trećine poljoprivrednog zemljišta strancima, predviđenog novim zakonom koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, selo biti uništeno.
A zar je to budućnost jednog vojvođanskog sela? Ja ne mogu da se pomirim sa tim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Enes Omeragić, koji je osumnjičen da je sinoć ubio dvojicu vojnika oružanih snaga BiH u Rajlovcu pored Sarajeva, izvršio samoubistvo u porodičnoj kući koju je opkolila policija, izjavio je policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Vahid Ćosić. U napadu su lakše povrijeđeni još jedan vojnik i četiri civila. Motivi napada, koji se dogodio u blizini kasarne oružanih snaga BiH, još nisu poznati detaljnije posle vesti. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière upozorio je da teroristički napadi u Parizu verovatno nisu i posljednji. Na osnovu svega što do sada znamo, Pariz je deo koordinirane serije napada takozvane islamske države, rekao je de Maizière. Francuske vlasti su saopštile da osumnjičeni za organizovanje terorističkih napada u Parizu, belgijski džihadista Abdelhamid Aboud i begunac Salah Abdeslam, nisu uhapšeni u policijskoj operaciji u predgrađu francuske prestonice, dodajući da postoji mogućnost da su među ubijenima. Rusija je posle konsultacija s Parizom Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predložila nacrt rezolucije o borbi protiv takozvane islamske države, izjavio je Vitali Čurkin, ambasador te zemlje pri Ujedinjenim nacijama. Prethodno je francuski predsjednik François Hollande saopštio da će Pariz predložiti rezoluciju Savetu bezbednosti kako bi se formirala jedinstvena koalicija za borbu protiv džihadista, preneo je AP. Ekstremisti islamske države objavili su video snimak u kome se navodi da je New York potencijalna meta novih napada. Gradski zvaničnici i policija istakli su da za sada u tome ne postoje verodostojne pretnje. Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio, koji je sinoć sa šefom policije Williamom Brattonom održao zajedničku konferenciju za medije na Times Square-u, rekao je da stanovnici New Yorka neće biti zastrašeni. Sjedinjene Države ponudile su nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera takozvane islamske države Abu Muhameda al-Šimalija. Zvaničnici State Departmenta su saopštili da je al-Šimali omogućavao putovanje potencijalnim borcima islamske države iz Australije, Evrope i Bliskog istoka do Turske i Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u domovnu posjetu Srbiji. On će u Beogradu razgovarati sa državnim zvaničnicima o saradnji Srbije i alijanse. Uoči dolaska u Beograd, Stoltenberg je rekao da Srbija i NATO imaju zajednički interes da ojačaju saradnju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su dvoje srpskih državljana koji su oteti u Libiji živi.
Mogu samo da odgovorim da su ti ljudi živi i da sve radimo da što pre dođu u Srbiju. O svemu drugom tek posle spašavanja ćemo moći da govorimo.
Situacija u Prištini je jutros nakon jučerašnjih celodnevnih sukoba pripadnika opozicije i policije zbog naloga za hapšenje četvoro opozicionih poslanika mirna. Najavljeno je da će predstavnici opozicije danas odlučivati o svojim daljim koracima, a Frašer Krasnići iz pokreta Samoopredeljenje poručio je da će demonstracije biti nastavljene. Albanska policija je uhapsila 30 osoba i razbila veliku mrežu osumnjičenih narkodilera u prestonici Tirani, dok je 5 osoba uspjelo da pobegne. Nakon šestomesečne istrage uhapšeni su organizatori, koordinatori i distributeri teških droga koji su u poslednje 2 godine rasturili narkotike vredne 900.000 evra, prenosi Associated Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo, dakle prenosimo reakcije nakon napada u kom su poginula dvojica vojnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine, dok je osoba osumnjičena za ubistvo, Enes Omeragić, počinio samoubistvo. Bosna i Hercegovina podigla je stepen bezbednosti nakon ubistva vojnika. Zvaničnici su saglasni u oceni da se radi o pucnju u državu. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Nakon sinoćnjeg ubojstva 2 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u sarajevskom naselju Rajlovac, Bosna i Hercegovina je u šoku. Najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine izjavili su kako je ovo bio pucanj u državu. Napadač Enes Omeragić, nakon što je ubio 2 vojnika, sinoć je počinio samoubojstvo u svojoj kući. Samoubojstvo je počinio aktiviranjem ručne bombe. Policijski komesar Vahidin Čosić opisao je dolazak policije na mjesto gdje je napadač počinio samoubojstvo.
3 lokacije su blokirane i neposredno prilikom dolaska i blokade pripadnici jedinice za specijalističku podršku čuli su detonaciju koja se dogodila u jednom od navedenih objekata. Taktičkim upadom i ulaskom u tu prostoriju zatečeno je muško tijelo koje je izvršilo samoubistvo.
Ubijeni vojnici Armin Salkić i Nedeljko Radić bili su vozači u bataljonu vojne policije, bili su i dobri prijatelji. Lakše su povrijeđeni još 1 vojnik i 4 civila. Mediji u Bosni i Hercegovini prenose kako je napadač bio povezan sa selefijskim pokretom. U Sarajevu je noćas održan i sastanak dužnosnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i policijskih agencija. Evo što je izjavio predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Sačekat ćemo izvještaj tužilaštva Bosne i Hercegovine, izvještaje kantonalnog tužilaštva i naravno da ćemo vjerovati tokom dana mnogo jasnije znati motive i razloge i kvalifikaciju ovoga djela.
Evo što su sinoć izjavili ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoš Čampara i zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Emir Suljakić.
Moramo utvrditi koji je motiv, koji su razlozi, zašto je to neko učinio i onda ćemo moći više godine. Ja molim građane da ostanu mirni, dakle policija radi svoj posao u tužiteljstvu, mi imamo dovoljno snage da odgovorimo na ove izazove.
Bilo čemu što se tiče istrage ne mogu govoriti, mi nemamo nikakve ovlasti kad je riječ o tome, ta istraga je u rukama Agencija za provođenje zakona, koliko znam nekoliko njih je uključeno u tu istragu.
Još uvijek se čekaju nove informacije i detalji istrage što bi bio motiv ovog događaja. Sve indicije, a to je potvrdio i zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić, govore da je ovaj čin bio teroristički. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Francuski poslanici danas se izjašnjavaju o produžavanju vanrednog stanja u zemlji proglašenog zbog terorističkog napada u Parizu u kojem je poginulo 129 osoba. Vanredno stanje proglasio je François Hollande, francuski predsjednik, u trajanju od 12 dana. Donji dom francuskog parlamenta mogao bi ga produžiti za još 3 mjeseca. Istovremeno, francuski eksperti dalje istražuju da li je osoba osumnjičena za organizovanje napada u Parizu prošlog petka među poginulima tokom jučerašnje policijske racije. Abdelhamid Aboud bio je meta akcije u parijskom predgrađu Saint-Denis, saopštila je policija. Međutim, François Molin, parijski tužilac, rekao je da on nije bio među 8 uhapšenih osoba u akciji. Ostaje međutim još da se utvrdi identitet poginulih u sukobima s policijom. Najmanje jedan terorista se raznao eksplozivom. Pod stana se urušio, pao je na tela, tako da će nam trebati malo više vremena za identifikaciju poginulih. Operacija je uspješno izvedena, uhapšena su 3 muškarca, jedan od njih je ranjen u ruku, njihova identifikacija je u toku, rekao je tužilac Molin. Washington Post prenio izjavu neimenovanog evropskog zvaničnika koji je rekao da je Abud ubijen u upadu policije s teškim naoružanjem u zgradu Parijskog predgrađa. Ipak, francuski tužilac nije mogao da potvrdi tu informaciju, rekavši samo da je u akciji ubijeno najmanje dvoje ljudi. Nijednom od privedenih francuske vlasti još nisu objavile ime. Ipak saopšteno je da među njima nije Salah Abdeslam, državljanin Francuske koji je osumnjičen za učešće u napadima i za njega se veruje da je u bekstvu. Istovremeno, Abuda vlasti smatraju za ključnu osobu u ćeliji takozvane islamske države, koga američka obaveštena služba potražuje mesecima, prenela je agencija AP. Ekstremisti koji su preuzeli odgovornost za terorističke napade naveli su da su ih izveli kao odgovor na francusku vojnu kampanju u Siriji protiv militanata islamske države. Francuska je od tih napada pojačala intenzitet svoje kampanje, dok je sa Rusijom, čije snage su također angažovane u Siriji, otpočela rad na nacrtu rezolucije pri Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja bi omogućila širi međunarodni pristup državama u kampanji protiv militanata islamske države. A iako je dvodnevna poseta generalnog sekretara NATO-a dogovorena pre terorističkih napada u Parizu, te nije u direktnoj vezi sa njima i novonastalom bezbednosnom izbjegličkom krizom, nova geopolitička dinamika nakon parijske tragedije uloga Srbije i regiona u čitavom spektru pitanja od migracionih tokova, problema radikalizacije mladih i bezbednosne saradnje, verovatno će se naći na agendi razgovora Jensa Stoltenberga sa domaćinima u Beogradu. Više u prilogu Branki Trivić.
Srbija ima odluku svog parlamenta o neutralnosti, ali kad je u pitanju konkretna saradnja na terenu, odnosno organizovanje njenih i snaga bezbednosti partnera u programu Partnerstvo za mir, kao i partnera koji su članovi NATO, može se konstatovati da je bilo dosta konkretne stvarne saradnje, što će se i nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Goran Svilanović, predsjednik Saveta za regionalnu saradnju. Upitan koje teme mogu dominirati prilikom posete šefa NATO Jensa Stoltenberga Beogradu, Svilanović kaže.
Dve su globalne teme koje će svakako dominirati u ovom razgovoru. Jedna je migracije, druga radikalizacija na širim evropskim prostorima, uključuje i naš region, koja vodi ka tome da se ljudi uključuju u različite borbene formacije na različitim delovima sveta.
Kad su u pitanju migracioni tokovi, Svilanović podsjeća da je Savet za regionalnu saradnju pre nekoliko nedelja okupio u Solunu šefove svih vojnih obaveštajnih službi iz 12 država, od Turske i Grčke preko celokupnog bivšeg jugoslovenskog prostora sve do Moldavije. Na tom sastanku izražena je velika zabrinutost u pogledu toga kakve bi negativne posljedice u regionu Zapadnog Balkana moglo da izazove eventualno zatvaranje granica u Nemačkoj. I Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, smatra da promjena geopolitičkog konteksta nakon parijskih terorističkih udara neće proći nezapaženo u razgovorima Jensa Stoltenberga sa srpskim zvaničnicima.
Nikakvih neplaniranih predloga, sugestija, pritisaka u ovoj fazi neće biti, to se obično ne radi u ovakvim posjetama koji su mnogo ranije planirane. Srbija generalno ima obavezu da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom. Ta oblast nema skroz obavezujući aki, ali već ima jedan manji deo koji jeste obavezujući. Na primjer, unapređeni su takozvani peterburški zadaci. Šta sve vojne i policijske misije Evropske unije mogu da rade kada intervenišu inostranstvo?
Užasan teroristički napad u Parizu i implikacije nastale po Srbiju i region svakako su definisali drugačiji kontekst u kojem će se voditi razgovori koji su ranije najavljeni, uveren je Goran Svilanović.
Predsjednik Holandije zatražio i financijsku i političku podršku partnera u Evropskoj uniji. Prvi put se poziva na neke odredbe iz evropskih ugovora i svi partneri su postavili to pitanje šta tačno Francuska očekuje. Ja u stvari mislim da se radi o zahtjevu da se udruže upravo obavešteni i bezbednostni resursi evropski, da bi se pomoglo Francuskoj i da bi se odbranila Evropa. Naravno da koliko god je ta izjava dramatična o tome da je Francuska u ratu, ja mislim da stvarno je potrebno da se unapredi saradnja i da je tu ključna uloga i Srbije i njenih susjeda sa Zapadnog Balkana, ali sa druge strane da se mora govoriti o tome kako pristupiti mladim ljudima koji su spremni ovako dramatične poteze da urade i da se prosto analizira zašto se to događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti i povećan stepen bezbednosti u BiH nakon ubistva dvojice vojnika. Teroristički napadi u Parizu verovatno nisu i posljednji, upozorio nemački ministar policije. Jens Stoltenberg popodne stiže u Beograd. Oteti državljani Srbije u Libiji su živi, tvrdi premijer Vučić. U Tirani privedeno 30 osoba sumnjičenih za pripadnost narkokartelu. Vrijeme ujutru sveže, preko dana toplo, temperatura od 18 do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbija se neće zatvarati i ograđivati. Poruka je državnog rukovodstva Srbije nakon vesti da su Slovenija i Austrija počele radove na podizanju ograde na svojim granicama. Dok zvanično Ljubljana ostaje pri ranije donetom stavu da će Slovenija dnevno primati 2000 izbjeglica, Beograd napominje da je spreman i za scenarijo potpunog zatvaranja austrijskih i slovenačkih granica, te da ima kapacitete za prihvat više hiljada izbjeglica. Može li se Srbija nositi sa novim okolnostima u izbjegličkoj krizi, istraživuje Dušan Komačević.
Država dobro zna šta treba da radi u slučaju da Slovenija i Austrija zatvore svoje granice, rekao je ministar pravde Nikola Selaković nakon održane sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, tela koje je na sastanku analiziralo bezbednost u Srbiji nakon prošlonedeljnih terorističkih napada u Parizu.
Biro želi da obavesti javnost i građane da je u potpunosti pripremio sve operativne planove za slučaj zatvaranja državnih granica Nemačke, Austrije i Slovenije i da svakako i nikako nećemo našu državu obavijati bodljikavom žicom.
Podsjetimo, slovenačka vojska je pre nedelju dana postavila bodljikavu žicu na granici sa Hrvatskom, ali je premijer te zemlje Miro Cerar naglasio da Slovenija neće zatvarati granice, nego će, kako je dodao, u saradnji sa susjednim državama preduzeti sve mere za regulisanje protoka izbjeglica i migranata. Ljubljana je odlučila da prima 2000 izbjeglica dnevno, što je, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, za Beograd neprihvatljivo.
Mi ne možemo da prihvatimo da je to rješenje zato što znate koliko od nas uđe 8000 ljudi, a možemo 2000 da prosledimo dalje, to znači da nam ostaje dnevno 6000 ljudi u Srbiji. Mi bi za 5 dana imali između 20-30 hiljada ljudi koji bi faktički ostali kod nas. I naravno, ako se takva odluka ne izmeni i ako se nastavi u tokovima, mi ćemo preduzimati mere kojima ćemo štititi Republiku Srbiju.
Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u Srbiji za sada postoji 1400 održivih mesta za prihvat izbeglica. Iako se najavljuje da će prihvatni kapacitet biti povećan na 6000 mesta, Radoš Đurović iz ovog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da je to daleko od dovoljnog i da će zadržavanje u migratornom toku staviti Srbiju na ozbiljan test.
Čak i kada se to uradi, jako se uradi, postaje se pitanje da li će moći ti kapaciteti da odgovore broj ljudi koji dolazi. Podsjetit ću, ako uđe u proseku 3 do 5.000, a bude izlazilo 2.000, jasno je da će se hiljade ljudi zadržavati ovdje, da će se taj broj gomilati i da prosto mi ne da nemamo kapaciteta da ljude smestimo, nego i da im obezbedimo sve ostale zaštite i pomoći koja bi trebala, a to je zdravstvena, socijalna i druga pomoć.
U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozoravaju da će najveći teret snositi lokalne samouprave u kojima se bude koncentrisao izbeglički talas, kao i da zakomplikovana situacija može uticati i na ugrožavanje prava izbeglica koje prolaze balkanskom rutom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Samo ako se zaustavi rat u Siriji, svet može pobediti terorizam, izjavile su za naš program Tabakl Karman i Jody Williams, dobitnice Nobelove nagrade za mir. Zoran Glavonji sa njima je razgovarao u prihvatnom centru Adaševci, gde su sa koleginicom Širine Badi iz Irana obilazile izbjeglice na evropskoj izbjegličkoj ruti.
Tavakol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, jedna od Nobelovki iz 2011. godine, prva Arapkinja koja je dobila tu nagradu i najmlađa dobitnica Nobela ikada, kaže da je i posle terorističkog napada u Parizu jasno šta bi trebalo činiti.
The world will not be able to stop terrorism if they don't stop dictatorism.
Svet neće moći da zaustavi terorizam ako ne zaustavi diktaturu. To su dva lica jednog zločina. Problemi se moraju rešiti u njihovom žarištu. Mora sve da zna da neće moći da uništi ISIS ako ne zaustavi Bašara al-Asada u Siriji. Mene lično su također napali ISIS i Al-Qaida. Al-Qaida je objavila poternicu za mnom i zapretila da će me ubiti. Na taj način sam i postala simbol ljudi koji se bore za slobodu i dostojanstvo. Naš zajednički neprijatelj su diktatura i terorizam. Moramo da pobedimo obe strane. Svako ko kaže da će pobediti terorizam, a da to ne podrazumeva i poraz diktature, ništa ne razume.
Vi ste prvi put u Srbiji. Šta želite da poručite vašim prisustvom?
Exactly, we decided to visit the refugees here also, you know, to tell the world.
Da, pokušavamo da poručimo svetu da pomogne izbjeglicama, da im ne zatvara prolaz, jer one pate zbog terorizma i ISIS-a u Siriji i Iraku, kao što sada proživljavaju ljudi u Parizu. Podižemo glas da se poštuju ovi ljudi koji su izgubili dosadašnje života u zemljama iz kojih su krenuli. Oni dolaze jer žele slobodu i dostojanstvo, human odnos i vrednosti koje gaji Evropa. Zato pozivamo Evropsku uniju da ne zatvara granice, jer ako to učini, pogaziće sve o čemu govori. Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski istok platio zbog ćutanja Zapada na diktature u tim zemljama. To je cena koju te zemlje, posebno Irak, plaćaju jer im nije garantovana i obezbeđena demokratska tranzicija. Zato pozivam međunarodnu zajednicu i ceo svet da bude uz ove ljude, jer oni pate od dva neprijatelja, od diktature i terorizma.
Amerikanka Jody Williams, aktivistkinja za ljudska prava i inicijatorka zabrane nagaznih mina u svetu, za što je 1997. dobila Nobelovu nagradu za mir, smatra da međunarodna zajednica mora da učini više da zaustavi terorizam.
For every bomb that is dropped on Syria or Iraq, the recruits for ISIS are flocking to them.
Za svaku bombu koja je bačena na Siriju ili Irak, novi regruti hrle u ISIS. Svaki uništeni dom znači još više ljudi, porodica koji su ostali bez domova, koji su izmešteni i koji se pitaju kojim to radi. Ljudima je neophodno mirno rešenje situacije u Siriji, nešto kao Marshallov plan za Bliski istok, jer je posebno moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, povela svet ka uništenju. Njima je potrebno da se vrate u svoje domove tamo gde žele da budu, ali u obnovljenoj zemlji koji može ponuditi budućnost, baš kao što su Sjedinjene Američke Države Maršalovim planom pomogle Evropi nakon što je bila uništena. Ne može svaki odgovor biti oni su ubili 130 ljudi. Mi ćemo našim bombama pobiti hiljade. Pričala sam sa ljudima, oni moraju da prođu ponovo kroz pakao. Kada će ljudi shvatiti da se nasiljem ništa ne postiže? I pitam se ko zarađuje na ovome, jer neko očigledno na ovome zarađuje. Ne mislim samo na ratne profitere. Pitam se ko je na dobitku. To sigurno nisu građani Sjedinjenih Država niti građani Evrope. Ko je onda na dobitku? To je pitanje koje treba istražiti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Situacija u Prištini od jutros je mirna poslije jučerašnjih protesta opozicije koji su prerasli u sukobe s policijom. Kosovske vlasti su oštro osudili incidente, a predstavnici opozicije najavili da će danas odlučivati o narednim potezima posle hapšenja nekoliko poslanika iz svojih redova. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Jedno je od opozicionih poslanika Doniki Kadebujupi, šefici poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, određen je jednomesečni pritvor. Osnovni sud izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika u parlamentu, a nakon ponovnog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u sali u hodniku zgrade. Nalog za hapšenje izdat je za Albina Kurtija, Albuljenu Hadžiju i Fatona Topale iz Pokreta samopredeljenje, te i za Doniku Kadebujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, koja sad jedina uhapšena. Protiv njih se vodila istraga zbog upotrebe suzavca u Skupštini Kosova i ostali zabranjeni sredstava. Iz Pokreta samopredeljenje saopštili su da je odluka o pritvoru poslanice Kadebujupi doneta kako bi se situacija u zemlji još više destabilizovala. Nećemo dopustiti pretvaranje Republike u policijsku državu. Nastavit ćemo sa otporom dok se ne povuku sporazumi i ne oslobodi poslanica, saopštili su iz Pokreta. Prema podacima policije, 4 policijski zvaničnika su povređena od nasilja demonstranata, 13 13 demonstranata je privedeno, a konfiskovan je jedan ranac sa sumnjivim predmetima kao što su molotovljevi i kokteli. Vlada Kosova oštro je osudila ekstremno nasilje od strane opozicije na ulicama glavnog grada, koje je, kako su rekli, dospelo apsurdne dimenzije, prevazilažeći tako svaki smisao. U saopštenju se dode da su užasni prizori na kojima se vidjelo da su nedužni građani zadobili povrede, kao i pripadnici policije Kosova od strane, citiram, jedne šake ekstremista i bandita, završen citat. Ured specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara pozvao opoziciju da poštuje institucije kosovskog naroda, da se uzdrže od nasilja koje prete bezbednosti i normalnom funkcionisanju škola i javnih službi. A kosovski analitičari smatraju da su upotreba nasilja od strane opozicionih poslanika i njihova hapšenja loša vez za Kosovo kada se radi o nivou demokratije u zemlji. Halil Matoši ocenjuje da sukob vlasti i opozicije predstavlja sudar dva prava koja se po njemu zloupotrebljavaju. Nasilje opozicije premašilo je ciljeve protesta u jednom demokratskom društvu. Država ili mora da štiti sebe, odnosno treba da reaguje tužilaštvo, ili u suprotnom nema države, kaže Matoši. Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije ocenjuje da je vlast otvoreno pozvala pravosudne organe da upravlja ovom političkom krizom, a to može imati posljedice kada se radi o nezavisnosti i poverenju u te institucije. Postoji jedna veoma jasna tendencija glavnih političkih partija, odnosno Demokratske partije i Demokratskog saveza, da teret svoje odgovornosti političke krize reše putem pravosuđa. To podrazumeva da tužilaštvo i sudovi rizikuju da postanu deo jednog konflikta, a čiji je osnov politika, poručuje Dolji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju, govorimo o novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Trebalo bi da se za nedelju dana nađe u skupštinskoj proceduri sa svojim rješenjima o izdavanju trećine državnog zemljišta strancima. To poljoprivrednici vide kao još jedan korak ka devastiranju domaćeg agrara, traže da se povuče iz zakonske procedure i subotički poljoprivrednici najavljuju mogućnost novih protesta. O tome izveštava Vesela Laloš.
Novi zakon naime predviđa da će se čak 30% državnog zemljišta izdavati pravnim licima, to jest inostranom investitoru, i to na period od 30 godina, čime se automatski umanjuju obradive površine koje će imati na raspolaganju domaći seljak. I oni će vremenom steći i pravo kupovine te zemlje, kaže Miroslav Kiš, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice.
Jednostavno je neprihvatljivo da se jednom investitoru, recimo u gradu Subotici, da 6000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se uzme od naših poljoprivrednika.
U Vojvodini će se investitorima dati 150.000 hektara. Ratarima će tako ostati manje od 100.000 ako se uzme u obzir šumsko, građevinsko i drugo neobradivo zemljište. Svakako, procedura je ispoštovana i održane konsultacije sa poljoprivrednicima, ali su nakon svega svi predlozi poljoprivrednika izbrisani iz krajnje verzije zakona, kaže Miroslav Kiš.
Smatramo da smo poniženi, da se obmanjuje javnost, kako ćemo podići konkurentnost, jer znamo da ovakvim nacrtom do toga neće doći.
Džamil Džavić, poljoprivrednik iz Subotice, opominje da će ovakav zakon nesumnjivo unazaditi selo.
Ja sam prije par godina bio u Ukrajini i tamo su neki strani investicioni fondovi uzeli u zakup ogromne površine zemlje, oko maltene i 300.000 hektara zemlje. Na tih 300.000 hektara možda radi stotinak traktorista ili 200 plafon, a to je ogromna površina. Pa zar je to budućnost jednog vojvođanskog sela? Ja ne mogu da se pomirim sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Ubistva vojnika istražujemo kao akt terorizma, saopštila Kancelarija državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine. Teroristički napadi u Parizu vjerovatno nisu i posljednji, upozorio nemački ministar policije. Jens Stoltenberg popodne stiže u Beograd. Oteti državljani Srbije u Libiji su živi, tvrdi premijer Vučić. U Tirani privedeno 30 osoba osumnjičenih za pripadnost narkokartelu. Vrijeme ujutru sveže, preko dana toplo, temperatura od 18 do 22 stepena.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.